Yleen aamun vieras.
Huomenta, Antti Reini.
Hyvää huomenta.
Onko se niin? 50-vuotias mies on parhaassa näyttelijäjässä.
Täytyy niin kuin ajatella niin, että aina on parhaassa iässä. Eikä sillä mitään määreitä ole, milloin joku on hyvä jossakin. Ja se, että onko hyvä jossakin, niin se jää yleensä aina muille arvosteltavaksi.
No onko 50-vuotias mies sitten parhaassa kuntokunnossa? 2013 vuoden lopulla istuit appauttiarallaan siinä samassa penkissä ja mä kysyin sulta, että kuinka paljon lähtee penkistä?
No nyt lähtee vähemmän kuin silloin. Se on täytyy olla niin kuin armollinen itselleen myös välillä, että on pakko pitää tuommoisia taukoja välillä, että se on mielekästä se duuni ja se tekeminen, treenaaminen. Kyllä mä treenaan siis silleen säännöllisesti, mutta sit mä pidän ihan puhtaasti semmoisia periodeja, että mä annan vaan itteni olla. Mä en halua jäädä koukkuun liikaa semmoisia juttuja. Pitää niin kuin nauttia elämästä monella tasolla.
Oot sä sitten semmoinen lupausihminen?
En mä sellaisia, mä en usko sellaisia. Ne on lupausten ongelma on siinä, että ne on, ne tietysti jos ne tulee sisältä sydämestä jostain suoraan ja rehellisesti, niin mitä sitä niin kuin huutaa muille sitten? Pitää itse huolta siitä, että jos päättää muuttaa itsessään jotain tai tälle, niin tekee se sitten. Ei sitten tarvi huudella tuolla, mutta en mä mitään lupaile hirveästi. Tai sitten jos mä lupaan, niin mä pyrin pitämään sen lupauksen. Että.
Eli mieluummin muille kuin itselleen?
Niin, tai sitten ei lupaile muullekaan silloin, kun ei pysty pitämään sitä, niin se on mun mielestä hyvä tyyli. Ei jätä ketään niin kuin odottelemaan jotain sellaista, mikä on ehkä mahdotonta.
Mennään nyt Sheriffin kyytiin. Uusin Vares-elokuva nimeltään Sheriffi tuli siis ensi iltaan. Eilen maailman ensi ilta esitettiin Turun Logomossa ja joulukuussa. Kuinka tuttu ja turvallinen rooli tuo Jussi Vareksen rooliin hyppääminen jälleen oli?
Tuttu ja turvallinen on ehkä siis niiltä osin tuttu ja turvallinen, että totta kai kun oli 6 leffaa tehnyt putkeen, niin siinä oli semmoinen tietynlainen perusjuttu, oli niin kuin varma ehkä jossain tuolla sisällä alitajunnassa valmiina, mutta eihän se niin kuin muuten ole mitään tuttu ja turvallista on näytteleminen, eikä, tai sen ei ainakaan pitäisi olla sitä. Muuten se tavallaan niin kuin, sitä niin kuin jotenkin jäätyy pystyyn sitten, ei pääse niin kuin eteenpäin kehittämään mitään, jos sitä sillä ajattelee. Et enemmänkin ehkä niin kuin tutun ja turvallisen sijasta, niin se oli semmoinen niin kuin hyvin mielenkiintoinen ja haastava uusi ohjaaja, uudet sävyt ja teemat ja dynamiikka ja tämmöinen, niin siinä piti löytää sellaisia uusia tapoja niin kuin kehittää sitä Varista eteenpäin.
Mitä se tarkoitti? Mihin Vares kehittyi?
Dynaamiseen suuntaan. Eli tavallaan sen niin kuin habituksen muuttaminen myös niin kuin jotenkin sisäisesti, että niin kuin rakensi sille semmoista, niin kuin, yritti rakentaa siellä semmoista työmoraalia ja semmoista tavallaan, että se on niin kuin aktiivinen. Aikaisemminhan se on ollut hyvin semmoinen bohemimpi odottelija, antanut asioiden tapahtua. Ja monet jutut tapahtui sille, että se ei itse tehnyt niille mitään. Mutta tässä se menee kuitenkin niin kuin alusta loppuun asti, se tutkii jotain juttua ja niin kuin yrittää selvittää itse sen. Ja selvittääkin aika pitkälti. Päättelee. Se on niin kuin hyvässä kuosissa sille. Sillä on hyvä työmoraali.
Onko tämä tullut? No joo, mennään eteenpäin. Ohjaajatuolissa siis istui tällä kertaa Hannu Salonen, Berliinin elokuva-akatemiassa opiskellut. Salonen on luonut erittäin merkittävän uran Saksasta käsin ja nyt sitten oli Vares-elokuvan takana. Millainen näkyykö sellaista saksalaista tatsia tässä leffassa? Mä katsoin, että ei ainakaan olutta ollut ainakaan liian paljon.
Ei ollut, ja se oli niin kuin Hannun yksi niin kuin sellainen tavallaan lähtökohta siihen, että Varessa ei istu enää apteekissa. Tai se istuu siellä, mutta se ei ole enää sen päämaja samalla tavalla kuin se on ollut aikaisemmin. Siinä muuttui myös monet muut roolit, niin kuin kyypakkaus muuttui erilaiseksi, ja se nousi vähän siellä alamaailman rankingissa ylemmäksi, ja ihan selvästi noussut silloin oma kämppä ja tyylikäs mesta ja tämmöisiä, että se tavallaan niin kuin sitä nostettiin sitä koko semmoista niin kuin, mitä sä kysyt, on niin aikainen aamu.
Niin, että näkyykö semmoista saksalaista tatsia?
Niin, en mä tiedä, joo, ehkä Hannu on joutunut Saksassa opettelemaan. Mä oon tehnyt pari semmoista saksalaista juttua ja nehän on hirveä, kun se koneisto lähtee liikkeelle, ne on tosi tarkkaa duunia, mutta kyllä enemmänkin mä en tiedä, onko se Hannun se Saksassa oleminen ollut vai onko se vaan, että se on Hannu ohjaaja niin lahjakas ja tietää, mitä se tekee ja oppinut käyttää sitä välinettä, että siinä näkyy sellainen niin kuin sen henkilökohtainen semmoinen intohimo elokuvan tekemistä kohtaan ja sen semmoisen niin kuin oman vision ja uskalluksen niin kuin ulostuominen. Että niin kuin jättäen kuitenkin tilaa kaikelle kehittymiselle ja semmoiselle. Että se Hannu ties koko ajan, missä mennään ja se on niin kuin mahtavaa. Ja usko siihen omaan visioon ja tyylilajiin ja sai jotenkin niin kuin koko sen ryhmän motivoitumaan siihen ja löytämään sen niin kuin yhteisen hiilen, mihin me puhallettiin.
Se ei kuitenkaan tuntunut väärältä tuoda uusi ohjaaja tähän. Vareksia kuitenkin on 9. Vaikka onhan tässä ohjaajatkin vaihtunut, mutta...
Niin, eikä se nyt mitenkään väärää ole. Asiat pitää uudistaa ja niiltä osin, kun niitä pitää uudistaa, niin sitten niitä pitää uudistaa. Että se on niin kuin tämän kaiken kehittymisen ja semmoisen eteenpäin menemisen niin kuin vääjäämätön totuus. Jos nyt voi jostain totuuksista puhua, mutta se on kuitenkin yksi asia. Asiat pitää kuitenkin aina, jotta ne menee eteenpäin, niille pitää jotain aina tehdä ja uusia niitä ja katsoa niitä rakenteita ja kaikkea. Kehittyä.
Jussi Vares löytää siis 2 ruumista Turun laitamilta. Naisen, jota on ammuttu päähän, ja miehen, jonka keho on täynnä riimuja muistuttavia viiltoja. Ainakin mun silmiin se oli aika raakaa, katsottavaa ja ehkä vähän pelottavaakin. Totta kai mä istuin elokuvateatterin penkissä ja oli ääniefektit ja oli värimäärittelyt tehty siihen elokuvaan. Mutta miten Antti Reini, kokeeko sitä jännitysfiilistä siellä sitä elokuvaa kuvattaessa?
Elokuvaa kuvattaessa saattaa tulla hyvin semmoisia niin kuin monellakin tasolla semmoisia hyvin niin kuin, mitäköhän mä sanoisin, maagisia hetkiä. Se on joskus ne setit ja ne tilanteet ja semmoiset niin rakentuu hyvin vahvoiksi. Eli tavallaan se tila, johon näyttelijä menee, on tietysti niin kuin ja atmosfääri ja tämmöinen näin, niin se vaikuttaa totta kai siihen. Eli tavallaan mitä paremmat ne on ne puitteet tehdä, niin sitä vähemmän tarvii niin kuin näytellä mitään ylimääräistä. Et siinä on kuitenkin aina se, että tarina kertoo omaa juttuaan, kamera kertoo omaa juttuaan ja näyttelijän tehtävä on viedä se oma asia eteenpäin. Et se kaikki, mikä tukee tavallaan sitä niin kuin logiikkaa ja maailmaa ja sitä tyylilajia, niin auttaa näyttelijää myös niin kuin löytämään sen tyylilajin, millä sitä tehdään. Totta kai siellä on, niin kuin, siellä on todella upeita hetki. Ne on joskus maagisia livenä ne paikat. Vaikka sieltä sitten blokattaisikin vain yksi kulma. Et kyllä ne silleen, ne on aika, se on yksi hieno osa tätä duunia. Päästä sellaisiin hämmästyttävän niin kuin, tunnelmallisiin miljöihin, niin kuin poltettu talo sisältä. Se on oikeasti ihan mielettömän upea fiilis. Siellä se on jotenkin se imasee mukansa. Se tukee niin kuin näyttelemistä hirveästi ja antaa siihen semmoista tiettyä ylimääräistä juttua mukaan.
Riittääkö se pelkästään se lavastus vai psyykkaatko sä ittees esimerkiksi kuuntelemalla tietynlaisia biisejä?
Olen
miettinyt sitä usein.
Niin ja siis totta kai on ollut sellaisia periodeja, kun sitä on tehnyt sitä omaa duunia sille eri tavalla ja joka juttu yrittää siis yleensä löytyy joku semmoinen uusi tapa lähestyä sitä juttua. Totta kai on kuunnellut biisejä ja katsellut ja kävellyt yksikseen ja on jotain paikkoja, jossa käy istumassa päivisin tai kuvausajan ulkopuolella. Ja yleensä kuvauksista löytyy myös se paikka joka lokaatiosta, mihin sitten niinku ottojen välillä tai kohtausten välillä menee istumaan. Ne on semmoisia, mä en ole jäänyt mihinkään tiettyyn riittiin kiinni, mutta joka niinku projektiin rakentuu aina semmoinen oma kummallinen riitti tai semmoinen tapa, joka on varmaan sellaista myös, kun toisaalta toi hyvin irrationaalista toi duunin tekeminen, että siinä on hyvin abstraktiakin asioiden kanssa tekemisissä, niin se on vaan hyvä, että on jotain sellaisia sitten niin kuin maadottavia niin kuin tapoja tehdä asioita, löytyy sellaisia niin kuin rutiineja, mitä rupeaa huomaamaan tekevänsä. Ja se on hyvä niin kauan, sitten kun sen yleensä huomaa, että on rutiini, niin mä vaihdankin sen jo.
Eli sä osaat jo huomata sen.
Niin, että sellaisen niin kuin hektisen päivän jälkeen, tai kun ne päivät saattaa muuttua tunnissa tai 20 sekunnissa, siitä saattaa muodostua tosi painajaismaista, hyvin helposta ja hyvältä näyttävästä päivästä saattaa yhtäkkiä tulla tosi isoja ongelmia eteen näin, niin sitten kun pitää niin kuin lähteä putsaamaan päätä, kun ei voi kuvauksessa kuitenkaan niin kuin purkaa sitä niin kuin muuhun kuin siihen näyttelemiseen, niin sitä tulee sellaisia tapoja, että sitä lähtee kävelemään jonnekin tiettyyn paikkaan tai menee istuun kuin puualle tai joku maisema, mikä sitten niinku auttaa. Ei voi tietää, mikä se on koskaan. Joskus on ihan fyysistä, että lähdet lenkille tai väännät jotain punttia ja saat siellä purettua sen. Mutta totta kai se on ihan luonnollista. Varmaan joka duunissa sama juttu.
Jussi Vares näkee painajaisia tästä näistä ruumista, jotka hän siis löysi jo aikaisemmin muutama vuosi sitten. Mutta miten sä Antti Reini, kun sä sanoit just tuossa, että sä haet sitä jännitystä, se tulee sieltä lavasteista, poltetusta talosta, joskus musiikista, mistä tahansa. Niin jos sä haet monta päivää pelon fiilistä ittees, niin tuleeko sulle painajaisia? Jääkö se semmoinen?
En mä Tuo on vähän semmoinen, en mä lähde hakemaan välttämättä mitään pelon fiilistä. Ei se tietenkin jos rupeaa nyt pelottamaan jossain yhtäkkiä, niin se on eri asia. Mutta en mä sitä niin kuin, mitäköhän mä sanoisin. Mä en niin kuin etsi tietoisesti mitään pelkotiloja. Ja pyrin olemaan niin, että jos mä rupeaa pelottamaan, niin mä en anna se vaikuttaa mun päätöksiin tai valintoihin. Koska pelon sanelemana on hirveän vaikea tehdä mitään. Mutta totta kai sitten taas niinku näyttelijänä ja semmoisissa niinku kohtauksissa, jossa pitää olla pelossaan tai tälle, niin totta kai se rakentaa siihen. Ja ainakin siltä, että se mikä se on se todellinen tunne sen näyttelijän sisällä, niin sitähän ei voi kukaan koskaan tietää. Mutta se näyttää siltä ja se tuntuu siltä. Se on pelkoa myös hämmennystä ja epävarmuutta ja sitä voi tehdä niin monella tavalla, ettei siihen tarvitse etsiä mitään niinku. Mä en tiedä, minkälainen tunnetila pelko on, koska sitä on niin, se on varmaan niin monella eri tasolla, mistä mitkäkin, mikä se pelon niin kuin todellinen ydin on, niin sitä mä en tiedä. Se ilmenee ihmisissä usein niin kuin epävarmuutena ja tällaisena, että se mua kiinnostaa enemmän. Ei ole olemassa mitään tiettyä niin kuin määrittä, mitä pelko on, mutta sen ilmentymiä on monenlaisia ja ne on ehkä ne tunnetilat, jotka juontaa ehkä juurensa jostain pelosta sitten, syvällä olevasta pelosta tai tämmöisestä.
Ja tätä tämmöistä epävarmuutta ja pelkoa nyt tänään siitä on puhuttu Ranskan terrori-iskun jälkeen.
Jos ajatellaan, että miltä näyttää ihminen, jolla on korkeapaikan kammo, niin mehän yhdistetään, jos se pistetään talouden alle kävelemään, niin me yhdistetään se siihen korkeapaikan pelkoon heti. Mutta jos me nähdään vaan sen kasvot, eikä nähdä missä se on, niin se näyttää hyvin ehkä epävarmalta se ihminen. Tämä on se niin kuin mielenkiintoinen juttu näyttelmisessä, mitä pystyy käyttämään hyväkseen myös. Aina löytyy niin kuin synonyymejä asioille ja sen ilmenemismuodot.
Mikä tekee susta epävarma, Antti Reini? Mitä sä pelkäät?
Tuo onkin hauska kysymys. Mä yritän elää niin, että mun ei tarvitsisi hirveästi pelätä mitään. Mutta totta kai sieltä ne joskus kumpuu jotain, jotka pystyy jäljittämään sinne. Mutta ehkä semmoinen jonkunlainen niin kuin, semmoinen, että mun kehitys niin kuin jonkunlaisena niin kuin ihmisenä tai uskallus niin kuin siihen jonkunlaiseen niin kuin itselleen rehellisyyden, niin itselleen rehellisenä olemiseen niin kuin lakkaa. Se on ehkä se pahin. Että rupeaisi niin kuin valehtelemaan itselleen.
Valhe pelottaa.
Niin, semmoinen tietynlainen, että jättää niin kuin tekemättä jotain sen takia, että ei uskaltaisi katsoa niin kuin totuutta siinä, tai siis sitä omaa totuuttaan silmiin, tai sitten semmoista niin kuin itteensä. Että lakkaisi huomioimasta, tekemästä huomioita itsessään myös. Olisi niin kuin välinpitämätön itsensä kohtaan.
Entä myös muuta
maailmaa? Sitä kautta ympäristön kohtaan myös.
Antti Reini ei kuulemma papereilla mitään tee. Rooleja tulee ilman niitäkin. Viisikymppisetkin meni Jenkeissä The Lighthouse-elokuvan kuvauksissa. Mikäs rooli sulla siellä oli?
Siellä mä näyttelin semmoista myrskyn jälkeen Majakkasaarelle ajautunutta niin kuin merimiestä, jolle syntyy suhde niin kuin majakanvartija naisen kanssa, jonka mies on kuollut.
Miten sä sinne päädyit?
Ne etti skandinaavin näyttelijä ja löysi mut jostakin, en tiedä mistä.
Ainakin sun Vares-elokuva oli tituleerattu tuon Lighthouse-elokuvan nettisivuilla, että varmaan Vareksia on jollain tasolla katsottu.
Niin ja kyllähän ne siellä sitten, kun ne lähtee tekemään ja pyytää sut sinne, niin ne myös niin kuin osaa tavallaan viedä sua eteenpäin siellä. Että ne, totta kai ne laittaa niin kuin sinne, nehän joutui siellä hirveä duulihan siinä oli, että ne sai mut sinne myös, että mä sain sinne työviisumit ja muut niin. Niin kyllähän ne joutui niinku tutkimaan, mitä mä oon tehnyt ja viemään sitä juttua eteenpäin. Amerikkalaiset osaa sen tosi hyvin.
Niin, Amerikka pidetään varmaan monien näyttelijöiden semmoisena unelmamaana Hollywoodin takia. Antti Reini, oliko se sitä? Millainen se Amerikka oli?
No, Hollywoodhan on varmasti vain yksi osa sitä koko teollisuutta. Et mä onneksi olin mainessa, joka on just vastakkaisella puolella Hollywoodia koko maata, että ei se tota, se oli hyvin niin kuin se työtapa oli hyvin samanlaista kuin täällä, että se oli kuitenkin sen verran pienen budjetin leffa, että sitä tehtiin kyllä ihan niin kuin, että ei ollut päivää ja kolme kohtaus ja kolme päivää, vaan kyllä sitä tehtiin joka päivä pitkin työpäiviä tämmöistä. Se työtapa oli hirveästi samanlainen. Totta kai siellä oli mielenkiintoista, että siellä oli sitten niin kuin tiimissä oli ihmisiä ympäri Amerikkaa, niin ne toi jokainen mukana semmoisen niin kuin oman ripauksen sellaista niin kuin oman alueensa kulttuuria ja tota, semmoista. Että siellä oli hauskoja semmoisia tilanne. Kalifornialainen kaveri tulee tota, lämpö 20 astetta, se tulee toppatakki päällä kuvauksia aamulla ja tämmöistä. Mutta ne on semmoista, että niin kuin huomasi, että kyllähän tämä on iso maa ja täällä on monta kansaa ja monta niin kuin näkökulmaa asioihin. Että sinänsä se oli kiva nähdä siitä, se puoli siitä, että oli niin kuin tavallaan niin kuin tavallisen tavallinen amerikkalainen, mutta oli kuitenkin tavallaan silleen se ne kuvauspaikat ja ne paikat, missä me asuttiin ja oltiin, niin ne oli niin kuin ihan tavallisista. Niin kuin arkipäivästä Amerikkaa. Ja se oli niin kuin hieno nähdä. Sillä alueella, pohjoisessa, rannikolla.
No sä kartutit sun englannin kielen taitoa myös Briteissä pääroolissa elokuvassa Spaceship. Esitit arkeologi-isää, joka etsii kadonnutta tytärtään maailmassa, jossa seikkailevat muun muassa hänen tyttärensä teini-ikäiset ystävät, salaliittoteoreetikot, roolipelaajat ja itsemurhakultit. Mm. Oliko se nyt niin, Antti Reini, että sun lapsuuden unelma-ammattisi arkeologi haave täyttyy tämän
kyllä
roolin kautta.
Joskus me menee tuota kautta. Sanotaanko, että nyt mä pääsin varmaan tekemään sen niin kuin tavallaan romanttisemmin kuin se todellisuudessa on. Että onhan se hienoa, että noi tulee tuolle. Kyllä se ohjaajahan on myös arkeologi itse. Ei se ole sitä hirveästi, että nyt tekee tota noin sitä duunina, mutta se on kuitenkin opiskellut sitä ja ollut tuollaisilla kaivauksilla. Ja totta kai kun se kertoi, mitä se on, niin olihan se niinku mielenkiintoista, mutta sitten kun se kertoi siitä realismista, mitä se on, että kun siellä niinku päivätolkulla niinku millikerrallaan kaivetaan maata, niin kyllä se niinku, siinä on romantiikka kaukana. Mutta oli hieno. Mutta se oli koko sen elokuvan teema, oli se tavallaan semmoinen niinku matka eri kerrostumien läpi itteensä ja ajassa ja siinä niinku aika ja paikka heittelee ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin sen nuoren tytön maailmaan sukeltaminen ja sen todellisuuden niin kuin näkeminen ja tämmöinen kontra niin kuin tämän arkeologin maailmaan ja tämmöistä. Että se oli hyvin semmoinen, kaikki on ulkopuolisia siinä elokuvassa, että se on mielenkiintoinen juttu.
Ja sä vedit englanniksi?
Venin sen englanniksi, joo. Mun piti lähteä keväällä, nyt tulevana keväänä mun piti lähteä 8-3 kuukaudeksi mahdollisesti niin kuin opiskelemaan sitä oikeasti. Siinä oli mennä aika monen duuni, mutta siinä kävi sillä, että mä olin saanut väärän mailin, jossa oli väärä vuosi. Ja mä luulin, että mä lähdetään vasta vuoden päästä tekemään sitä elokuvaa, mutta sitten kävikin ilmi, että mulla on 2 viikkoa aikaa lähteä sinne. Niin se oli toisaalta hienoa myös, että mä en ehtinyt sitä silleen. Ja se 2-3 kuukautta englannissa on vaan semmoinen haave. Se olisi tuskin koskaan toteuttanut, mutta ainakin muutama viikko olisi ehtinyt etukäteen olla siellä. Just sen kielen takia. Ja ei tarvinnut olla mikään Oxfordin englanti eikä mikään, vaan niin kuin ulkopuolinen, ehkä määrittelemätön aksentti ja tämmöinen näin. Että se oli hienoa, että se tuli tavallaan niin kuin tilattuna se hahmo. Et se oli aika paineetonta niin kuin sen kautta, mutta totta kai siinä on omat juttusas sitten. Siinä tulee semmoisia, mä menin viikko ennen kuvauksia, niin huomasin vaan, että mitä enemmän se englanti niin kuin alkoi olla siinä. Amerikkahan on Amerikan englanti ja se on hyvin yksinkertaista ja semmoista tietyllä tavalla niin kuin helppoa. Mutta sitten kun siellä on kuitenkin niin kuin niillä alueilla, se oli Lontoon lähellä, missä me asuttiin, niin tavallaan siellä on niin monta eri aksenttia. Ja kun se tulee joka tuutin täydeltä, joka suunnasta tulee koko ajan, niin siinä tulee sellaisia päiviä, että ei enää tiedä millä kielellä ajattelee ja puhuu. Että ihan totaalisia blackoutteja tuli. Yritän tätä sanaa etsiä tai puhut niille suomea tai soitat himaa ja puhut englantia. Tavallaan siinä oli semmoisia hienoja päiviä kyllä välillä. Että
ja sitten tulee ruotsi jostain.
Niin, sitten tulee ruotsi vielä, että tulee joku ruotsalainen frendi käymään tai soittaa, niin menee ihan sekaisin. Mutta ne kuuluu asiaan ja ne on semmoisia makeet, ties, että okei, tästä kun selvii, niin sitten se helpottaa taas. Mutta olisi aika monen kielikylpy.
No mitäs Antti Reini, Britannia on tunnettu hyvien TV-sarjojen maa. mutta ei ehkä samanlainen moneymaker-maa kuin jenkit. Miten sä nyt laitat nämä kaksi maata vaakakuppiin? Okei, yksien prokkisten perusteella, mutta kuitenkin, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä?
No mä en oikein osaa sanoa sille, että Amerikassa tehdään paljon todella hyviä elokuvia, joita me ei nähdä täällä. Siellä on ihan omat semmoiset niin kuin pienemmät elokuvat, joita täällä harvemmin näkee. Ja Englannissa tehdään ihan samanlaista niin kuin roskaa myös kuin täälläkin tai missä tahansa päin maailmaa. Että ei se, mutta sanotaanko, että ne perusjutut on siellä kuitenkin niin kuin se draaman kuljetus ja tapa lähestyä draamaa esimerkiksi Englannissa on ihan äärimmäisen upeeta. Että se on niin kuin tavallaan tuntuu, että mitä rankempaa se on, niin sitä kepeämmällä se tehdään ja sitä todenmukaisempaa siitä tulee. Että ne on niin kuin ilmiömäisiä tekemään hahmoja, jotka on uskottavia. Että niistä ei tule pelkästään semmoisia niin kuin hassuhattu päässä olevia sketsihahmoja, vaan ne on niin kuin oikeasti, yleensä ne on inhimillisiä hahmoja, niin kuin monissa TV-sarjoissakin ne oudot tyypit ja koomiset tyypit, että niitä ei tehdä koomiseksi tarkoituksella, vaan ne tehdään hyvin tosissaan. Että se semmoinen niin kuin joku Shakespearein patenttinen tulkinta, mihin on tottunut, niin aina synkkää tämmöistä näin, niin siellä se on usein niin kuin, se käsitelläänkin hyvin kepeänä ja koomisena se juttu, että siellä nauretaan myös niin kuin vakaville asioille paljon enemmän. Ja se on hienoa ja se näkyy kaikessa, mitä ne tekee. Ne lähestyy niitä tarinoita ja ne tarinat on yleensä hienoja just sen takia, että ne on yllättäviä ja siinä ei ole jääty niin kuin jonkun ihmisen niin kuin psykologiseen sellaiseen niin kuin psykologiseen fakkiin tai blokkiin.
Venäläisen mielenmaisen.
Niin, mutta onhan venäläisessäkin niin kuin elokuvissa ja jutuissa, niin siellä on myös yllättäviä. Ne hahmot on eläviä, eli ne voi reagoida miten vaan, niin kuin ihminen normaalisti tekee.
Johtuuko se sitten ajasta, rahasta? Onko niitä enemmän sitten vai mistä se johtuu? Tuntuu hassulta, että muut maat ei sitten tekisi työtään tarkasti ja hyvin.
Niin onhan se tietysti niin kuin kulttuurisidonnaista myös se lähtökohta. Mutta eihän se niin kuin tarkoita, että siis hyvä elokuva tai TV-sarja, se on ihan sama missä maassa se tehdään. Mutta ne parhaat on semmoisia, joita ihmiset pystyy katsomaan Afrikassa ja Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja Amerikassa ja Islannissa ja Suomessa, vaikka se olisi tehty Belgiassa. Koska siellä on joku ydin, joka on niin kuin totta. Jossa on se kosketuspinta katsojalle, että se on niin kuin, oli se teema sitten rakkaus tai mikä tahansa, niin siinä on, se on tehty tavalla, joka on niin kuin universaali. Se ei ole loppupelissä enää sidottu siihen paikkaan. Se tekotapa voi olla niin kuin sidottu jonkin kulttuuriin, mutta se ydin siellä tulee esiin, niin silloin homma toimii. Oli se tehty missä vaan.
Mihin maahan, Antti Renli, sinä lähdet seuraavaksi?
Mä en tiedä. Siis lomalle. Jos mä lomalle lähden, niin sitten en tiedä. Jos duunin lähden, niin tiedän vielä vähemmän. Toivottavasti jonnekin välillä.
Niin mä
unien maahan joka ilta tai yö.
Unien maa, ihan. Antti Reini, mä aloitin ton sanomalla, että sulle ei kuulemma paperit merkkaa mitään. Näin jossain joskus sanoit. Mut mitä sitten, sä oot näyttelijä ilman papereita, muusikko, politiikkaankin pyydetty mies, luovuuskouluttaja, valmentaja. Voisi sanoa, että sivistynyt mies. Mitä Antti Reini sulle sivistys tarkoittaa? Monesti se liitetään nimenomaan siihen, että paperit on kourassa jostain koulusta. Onko se sitä sulla?
Kyllä mä näen sivistyksen jonkun. Se sana on hirveän vaikea määritellä. Joku varmaan pystyisi sen googlaa jostain. Mikä se niin kuin käsite on? Mä en tiedä. Jos valkoihoiset vei sivistystä Etelä-Amerikkaa aikanaan, niin sitä se ei ainakaan ole. Tämä on vähän klisee, mutta kyllä se on joku niin kuin sydämen sivistys kuitenkin. Semmoinen niin kuin inhimillisyys ja semmoinen ymmärtämys ja pyrkimys ymmärtämään ja niin kuin hyväksymään asioita. Että jokainen ihminen oma itsensä kunnioittamaan sitä. Ehkä se on enemmän sitä, että kunnioittaa myös muita omalla polullaan. Poikkeavia. Omalla polullaan poikkeavia niin kuin kohtaamia ihmisiä. Sama arvoisena kuin itse on.
50 vuoden rajapyykki tuli sulla tien päähän viime vuonna. Mistä se sivistys näihin ikävuosiin asti on sitten sun kohdalla kertynyt?
Mä en tiedä. Itse se on hirveän vaikea tietysti niin kuin sivistyneeksi silleen kutsua, koska mulla on semmoinen kummallinen tapa pyrkiä niin kuin rikkomaan kaikkia pieniä, mun mielestä epäinhimillisiä direktiivejä. Että kyllä mä enemmänkin semmoinen ehkä yritän venyttää aina ne tehdä tilaa itselleni. Silloin sitä ei muuten ole. Ehkä nuorempana se teki paljon enemmän provosoida, nyt ehkä vähän hiljempaa ja silleen hitaammin. Mutta en mä tiedä mitä. Jotenkin on niinku lakannut ajattelemasta kokonaan noita vuosia, että se eksistentialismin ajatteleminen on muuttunut vähän erilaiseksi. Ja se suhde aikaan ja kaikki on muuttunut aika paljon. Että sanotaanko, että jos se ikä ja ne vuodet on mukana jotain tuonut, niin ehkä semmoista niin kuin semmoista pelottomuutta ja semmoista niin kuin enemmän ehkä semmoista rauhaa olla. Ja uskallusta olla oma itsensä enemmän kuin aikaisemmin.
Tarkoittaako sitä, että 50 villitystä ei ole tulossa? Vai onko se
niin jotain? Mä en tiedä. On tietysti niin kuin, voisihan sitä ruveta elämään silleen, että no nyt mä oon näin vanha, nyt mun pitää tehdä näin ja näin. Mutta se on ulkopuolelta tulevaa se juttu. Ja silloin, jos ei sitä oikeasti koe, niin sitä ei kannata elääkään turhaan. Vaan sen takia, että pitäisi mennä jotenkin niin. Eikö se on niin kuin se villitys aina päällä. Toivon mukaan. Mutta se liekki ei ole sammunut kuitenkaan. mitä se villitys ikinä tarkoittaa. Mutta kyllä mä nyt on toistaiseksi ollut joka aamu aika onnellinen, kun mä herään täällä. Uusi seikkailu edes joka päivä.
Se on hieno tapa, jos niin pystyy elämään. Loppuu viimeisen minuutin nopeat sekunnit. Oot puhunut paljon myös ohjaamisesta. Tuleeko susta kohta jo se elokuvaohjaaja?
Se elokuva tulee, jos on tullakseen. Toivottavasti se tulee eteen tuossa vielä jossain vaiheessa.